Velkommen til åbent samråd i Finansudvalget med transportministeren om overdragelsen af Niels Bohr-bygningen til Københavns Universitet. Og jeg skal selvfølgelig sige særlig velkommen til transportministeren, til udvalgets medlemmer, og uddannelses- og forskningsudvalget er også inviteret til at deltage, hvis de har lyst. Og for en god undskyld, så skal jeg minde om, at vi bruger mikrofoner, fordi samrådet er åben og transmitteres. Men samrådsspørgsmålet er jo stillet af Troels Lund Poulsen fra Venstre, som jeg vil give mulighed for at motivere samrådet. Værsgo, Troels.
Tak for det, og tak for muligheden for, at det her samråd kan afholdes i dag. Det er jo opfølgning på en dybt alvorlig sag omkring det, der er kaldt Niels Bohr-bygningen og hedder Niels Bohr-bygningen, som er en bygning, der skal bruges i Københavns Universitet, og som vi også har lejlighed til at få en orientering og drøftelse om her for snart et års tid siden, den 23. februar. Der er jo stadigvæk meget store udfordringer, både på økonomien, som det stadigvæk ser ud til, kommer til at skride i forhold til, hvad den endelige økonomi bag projektet kommer til at blive, men for den sags skyld jo også i forhold til ibrugtagningstidspunkt. Og derfor er der stille følgende samrådsspørgsmål. Vil ministeren i forlængelse af tidligere samråd og orientering af udvalget oplyse, hvornår den officielle overdragelse af Niels Bohr-bygningen til Københavns Universitet nu forventes at finde sted, og på hvilke økonomiske vilkår?
Tak til samrådsindkalder. Så er det transportministeren. Værsgo.
Tak for indkaldelsen. Tak til Venstres ordfører for at have taget initiativ til den, fordi selvom jeg jo løbende holder finansudvalget orienteret om udviklingen skriftligt, så synes jeg sådan set også, at det er fornuftigt at have muligheden for her i samråd at give en nærmere orientering. Og der kan også være et behov for at se nærmere på de fysiske forhold derude. Det vil jeg vende tilbage til senere. Men tak for indkaldelsen til samrådet, som du så rigtigt siger, Troels Lund Poulsen, er opfølgning på tidligere samråd og de orienteringer, som er sendt over om sagen. Både det, jeg har sendt over, men også det, mine foregående ministerkolleger har givet til udvalget. Og det er en meget alvorlig sag. Det er jeg fuldstændig enig med samrådsindkalder i, som naturligvis vækker stor interesse i finansudvalget. Det har jeg stor forståelse for. Og det er også derfor, jeg hjemlig har holdt udvalget orienteret om status for færdiggørelsen af Niels Bohr-bygningen. Og jeg vil godt indlede med at understrege, at det ganske enkelt ikke er godt nok, når statens byggeprojekter overskrider budgettet eller for den sags skyld tidsplanen. Forløbet om Niels Bohr-bygningen er dog i denne sammenhæng helt ekstraordinært i en klasse for sig, og det finder jeg dybt utilfredsstillende. Det er jo som bekendt sådan, at Vejdirektoratet har overtaget bygherreansvaret for Niels Bohr-bygningen. Det blev besluttet af den daværende transportbygnings- og boligminister tilbage i 2017. Det skete på baggrund af en kritisk revisionsrapport, der blandt andet fremhævede, hvordan projektet så at sige var født med en række centrale problemer. Projektet var således både undervurderet og underbudgetteret fra start, og der tegner sig et billede af et byggeri, hvor man i alt for høj grad har sat sin lid til entreprenørerne. Det kan spores helt tilbage til udbuddet, hvor der blev stillet krav om, at entreprenørerne selv udfører arbejdstegninger og desuden under den løbende slutprojektering ligeledes koordinerer med de andre entreprenører. Disse opgaver må vi i dag vedstå, at entreprenørerne ikke har kunne bære. Entreprenørerne har ikke kunne bære disse opgaver, og projektet slås derfor stadig med efterdønningerne af aftalegrundlaget, som i alt for høj grad har stillet krav til entreprenørernes kompetencer og særligt til entreprenørernes koordinering mellem hinanden. Når tingene først kører af sporet, så kan det være rigtig svært at rette op igen. Den spanske VVS og Ventil entreprenør Inabensa, hvis arbejde havde grænseflader til praktisk taget alt andet teknisk installation i bygningen, satte således hele projektet over styr med sit helt usædvanlige svigt, som der også har påkrævet en total omgørelse af alle ventilationsarbejdere. Dette, mener jeg, er den helt centrale afsporing af projektet, og det har aldrig rigtig lykkedes at komme tilbage fra den afsporing. Men hertil kommer det, at der er foretaget en lang række ændringer af projektet undervejs i byggeperioden. For eksempel blev der under den oprindelige projektering truffet en beslutning om at reducere lofthøjderne for at opnå besparelser. Og det har affødt, at der er meget lidt plads til installationer over loft. Kombineret med et skift i stænkskabsleverandøren, som har medført et betragteligt mere behov for plads over loft til installationer, så har det været nødvendigt at genprojektere for at finde plads i bygningen til installationerne. Dette har særligt den konsekvens, at alle de tekniske installationer er komprimeret på meget begrænset plads, og nu hvor det har vist sig nødvendigt at foretage udbedringer af brandlukningerne, så kræver det, at man tilgår de enkelte gennemføringer under yderst trange adgangsvilkår. Eksisterende installationer må i den forbindelse ofte nedtages, genopføres, testes og genidriftsættes som en del af udbedringsprocessen. Dette er ressourcekrævende og opstiller store og komplicerede grænseflader mellem projektets mange fagentrepriser. På nuværende tidspunkt er cirka halvdelen af det ene bygningsafsnit taget i brug af Københavns Universitet. Og derfor betaler Københavns Universitet foreløbig en husleje på 9,2 millioner kroner. Når den endelige husleje er fastsat, så vil differencen skulle efteropkræves. Det er den del af bygningen, der primært huser undervisnings- og kontorfaciliteter. Det andet bygningsafsnit, det er det, som man sådan populært betegner som den våde bygning, og som primært huser laboratorier, kan dog på nuværende tidspunkt ikke i brug tages. Og den primære hindring frem mod i brugtagelsen af bygningsafsnittet er, at bygningen på nuværende tidspunkt ikke forventes at kunne opnå myndighedernes brandgodkendelse. Det er selvsagt helt elementært, at en bygning skal være i fuldstændig brandsikkerhedsmæssig forsvarlig stand, inden Københavns Universitet kan ibrugtage den. Og årsagen til usikkerheden om brandgodkendelsen er, at flere entreprenører på projektet har lavet fejl på de såkaldte brandlukninger. Det vil sige tætninger på alle gennemføringer igennem bygningens brandsikre vægge og primært mod laboratorieafsnittene. Fejlene de skal naturligvis udbedres, men denne udbedring har været markant langsommere end forventet. Bygherren, Vejdirektoratet, gør en maksimal indsats for at forbedre fremdriften, men er i sidste instans helt afhængig af entreprenørernes formåen. Hertil udestår de sidste dele af de endelige tests og kvalitetssikringsgange, det som i fagsprog hedder commissioning. Mange af de afsluttende tests, de kan dog ikke gennemføres, før end brandlukningerne er udbedret. Helt konkret så kan man for eksempel ikke måle lufttrykket i laboratoriet, hvis der er huller i væggene. Og det er derfor altafgørende, at brandlukningerne udbedres hurtigst muligt. Den aktuelle vurdering, som Finansudvalget blev oplyst om i en særskilt orientering den 8. november i år, er, at Niels Bohr-bygningen vil kunne overdrages til Københavns Universitet senest 1. juli 2022. Dette skøn er baseret på den aktuelle udførelseskadence hos de entreprenører, der står for udbedringen af de ca. 10.000 fejludførte brandlukninger. Det er en yderligere forsinkelse af overdragelsen siden min orientering af Finansudvalget den 4. oktober, en forsinkelse på 6 måneder. Den store tidsplanforskydning sker som følge af, at brandlukningsentreprenørerne ikke leverer som forventeligt og i henhold til den fremdrift, der bliver stillet i udsigt. Og Vejdirektoratet finder slet ikke den hidtidige fremdrift på udbedringsarbejdet tilfredsstillende og vil derfor fortsat mønstre alle kræfter på at optimere entreprenørernes udbedringshastighed. Der vil således fortsat arbejdes frem mod den tidligst mulige overdragelse til Københavns Universitet. Det er Vejdirektoratets vurdering, at der til trods for de udfordrende adgangsforhold og den tekniske kompleksitet bør være mulighed for at optimere fremdriften, så bygningen kan overdrages tidligere. Dette er dog behæftet med en betydelig usikkerhed. Og jeg kunne forestille mig, at udvalgets medlemmer undrer sig over, hvad der egentlig ligger til grund for den nye tidsplan, hvor Vejdirektoratet tidligere har ramt så meget ved siden af, og det jeg vil derfor gerne prøve lavpraktisk at forklare, hvordan det hænger sammen. Det er sådan, at det tidligere har været stillet i udsigt, at hver af entreprenørernes montører gennemsnitligt ville kunne udbrede tre brandlukninger per dag. Den realiserede udbedringskadence per montør har dog været lige knap en godkendt brandlukning per dag. Derfor lægger Vejdirektoratet nu den aktuelle og langsommere fremdrift til grund for den reviderede tidsplan. Desuden antages det, at de fire specialistentreprenører dagligt vil kunne stille med 50 montører, der udelukkende arbejder på brandlukningsudbedring. Dette svarer til bemandingen over den seneste måned. Så frem der ses en forbedring i udførelsestempoet hos entreprenørerne, eller så frem det lykkes at skaffe flere montører, så vil færdiggørelsesdatoen kunne fremrykkes. Omkostningerne forbundet med Inabensas svigt er fortsat den allervæsentligste årsag til budgetoverskridelsen, som på nuværende tidspunkt er på ca. 2 milliarder 322 millioner kroner, eksklusive ændringer bestilt af Københavns Universitet. Inabensas svigt udgør lige over 1 milliard 50 millioner af budgetoverskridelsen, som ikke er huslejebærende, hvorimod den resterende budgetoverskridelse på ca. 1 milliard 272 millioner kroner er lejebærende for Københavns Universitet. Der pågår en række voldgiftssager og tvister med byggeriets andre entreprenører, der vil kunne reducere det lejebærende beløb yderligere. Der er som oplyst ved det seneste orientering til Finansudvalget tale om et betydeligt krav, der rejses mod entreprenørerne, og sagerne forventes at blive afsluttet, men det tager tid. Det vil komme til at tage op imod 3 år for at få afsluttet de konkrete sager. Samlet set kan det opsummeres til, at huslejen i 2013 var fortsat til at være ca. 90 millioner kroner årligt, hvis man regner i 2021-priser. Huslejen vil udgøre ca. 121 millioner årligt, når Københavns Universitets ændringer til projektet medtages. Og medregnet den lejebærende del af fordyrelsen, så skal Københavns Universitet altså til at betale væsentligt mere årligt, 197 millioner kroner. I det tal indgår ikke de voldgiftssager, der kan reducere huslejestigningen, skal jeg sige. Hvis også udgifterne vedrørende Inabensas dele blev medregnet, så ville beløbet være endnu højere, nemlig 261 millioner. Men det er som bekendt besluttet, at det skal de ikke. Nu er det sådan, at Københavns Universitet har anlagt en intern statslig voldgiftssag mod Bygningsstyrelsen vedrørende grundlaget for fastsættelsen af huslejen for Niels Bohr-bygningen. Og vi må derfor som udgangspunkt afvente udfaldet af denne sag, før der kan konkluderes på huslejeniveauet. Denne sag forventes afgjort i 2023. I forbindelse med, at Københavns Universitet har ibrugtaget dele af bygningsafsnit 2 i september 2019, blev det aftalt mellem Bygningsstyrelsen og Københavns Universitet, at den midlertidige husleje baseres på det oprindelige budget for 2013, svarende til en totaludgift på ca. 1,6 milliarder kroner i 2013 i en prisindeks. I denne aftale er det fastlagt, at der vil ske efterregulering med tilbagevirkende kraft, når huslejegrundlaget er fastlagt. Ved fuld overdragelse af Niels Bohr-bygningen vil Bygningsstyrelsen således opkræve en midlertidig husleje på tilsvarende grundlag, indtil huslejen er endelig fastlagt. Altså, man vil tage udgangspunkt i den midlertidige husleje i det oprindelige budget, indtil tvisterne er afsluttet. Og så, som jeg nævnte indledningsvis, så er det her jo en bygning, som er voldsomt kompliceret at arbejde videre med, og derfor vil jeg blot give det tilbud til Finansudvalgets medlemmer, at vi også kan arrangere, at man har muligheden for at besigtige især de dele af bygningen, som er kompliceret, det man kalder den våde del, og dermed altså at se hvad det er, der vanskeliggør de her brandlukningsarbejder, som jo er helt afgørende for, at man kan komme i mål med bygningen. Hvis der er en interesse for det, så vil vi være yderst fleksible i forhold til at finde en sådan mulighed for at besigtige det. Tak for ordet.
Tak til ministeren for besvarelsen og også for tilbuddet om at komme på studietur ud og se, hvad det er, der gør det vanskeligt i virkelighedens verden. Så er det samrådsindkalder Troelsen Poulsen for de første kommentarer.
Ja, tak for det, og tak for en fin redegørelse. Og jeg kan sige, at jeg personligt ikke har noget behov for at se byggeriet, fordi jeg kan ikke ud fra et besøg, tror jeg, blive klogere end jeg i forvejen, forstået på den måde. Jeg har ikke en pind forstand på det. Men det kan jeg forstå, det har ministeren, og det er jo godt. Han er jo også en af de meget dygtige, så det er godt. Jeg kunne sådan set godt tænke mig at dykke lidt ned i et par elementer. Nu finder der jo, kan man sige, en ret klar udskamning af den spanske entreprenør, altså at det er åbenbart den spanske entreprenørs skyld, det hele. Det kan sagtens være, det ved jeg ikke noget som helst om. Men givet, at den her sag nu fortsætter, og givet, at problemerne jo ikke er gået væk siden den 23. februar, hvor der også blev lovet meget bod og bedring fra ministerens side, hvad har det så givet ministeren anledning til, både i forhold til den tilsynsforpligtelse, ministeren har, men ikke mindst også i forhold til Vejdirektoratets rolle? Når man læser den seneste status, som kom den 5. november, som er offentlig, så når man læser den, så tænker man jo, at det er alle andres skyld. Vejdirektoratet har slet ikke noget ansvar for hvad der sker. Er det også ministerens holdning, at Vejdirektoratet sådan set ikke har noget, der kan sættes en kritisk finger på.
Tak for det, ministeren.
Som nævnt, så overtog Vejdirektoratet opgaven for Bygningsstyrelsen. Det var der rigtig gode grunde til at gøre, da man besluttede det. Jeg synes, det var en klog beslutning, som Ole Birk Olsen foretog dengang, at flytte ansvaret over. Men det er også klart, at det allerede på det tidspunkt var bygningen og byggeriet jo meget stod i en meget kritisk situation, der var rigtig meget besvær. Og det er rigtigt, som Troelsen Poulsen siger, at Enervensa har været en af de medvirkende årsager. Der var også noget med planlægningsgrundlaget, som jeg også redegjorde for. Men så er det altså også sådan, at der har været andre entreprenører, som vi jo altså også har sager kørende med, som blandt andet har ansvaret for de aktuelle udfordringer, der er med brandlukninger, som har været medvirkende til nogle af disse problemstillinger. Og jeg synes måske også, at det skal nævnes, at det er jo altså helt ekstraordinært, at vi er i en situation, hvor man har at gøre med fejl, der udførte entreprenører med de konkrete brandlukninger, ikke kan få entreprenørerne til selv at rette disse fejl, men er man nødt til at indhente fire nye specialistfirmaer til denne her konkrete opgave. Normalt vil det være sådan, at en entreprenør, som laver fejl, også går ind og retter de fejl som en del af det. Men her har man altså været nødt til helt ekstraordinært at gå ud og hyre nye virksomheder, og derfor også have en kompliceret opgave med at forsøge at rette op på disse fejl. Og vi må jo bare sige, man kan jo ikke tage en bygning med laboratorier og brug, hvis ikke bygningen kan brandgodkendes. Jeg er helt overbevist om, at denne sags kompleksitet også har været en stor mundfuld for Vejdirektoratet. Det vil nok være for uanset hvilken bygherre, som fik denne opgave lagt på sig. Jeg kan ikke umiddelbart se tegn på, at Vejdirektoratet skulle have lavet nogle formelle fejl. Men jeg tror, at det er tydeligt for alle, at der har været udfordringer, der er opstået her, som er kommet bag på også bygherren, Vejdirektoratet, men jo som tydeligvis også er kommet bag på entreprenører i denne her sammenhæng i dette. Jeg må igen pege på, at selve den grundlæggende design, man kan kalde det fejl, men i hvert fald designændring, som handler om, at der er meget lidt plads over loft til at lave de tekniske installationer, det gør det overordentligt besværligt. Og det er helt tryg ved, som Trondelsen Poulsen siger, at det forstår du godt, at det er kompliceret, også uden at se det ved selvsyn. Jeg synes bare alligevel, selvfølgelig skulle man have muligheden for at kunne se det, hvad det er, der gør det besværligt. Fordi det, at man kun som montør kan udbedre én brandlukning på én dag, det tror jeg for enhver, der har... Jeg er ikke håndværker selv, men selv for en lægmand som mig, synes det at være utrolig let, man kan nå at lave på en enkelt dag. Men det er altså sådan, som progressionen er på det nu, og der skal det altså siges, at her er altså tale om specialistfirmaer, og dermed også montører, som ellers er vant til at lave den her type opgaver. Og selv for dem er det altså umådeligt kompliceret at gennemføre de her processer.
Tak for det. Troels Lund Poulsen.
Tak for det svar. Bare for at jeg forstår det, så betyder det, at ministeren siger, at der ikke er grund til at betvivle, at Vejdirektoratet skulle have lavet nogle fejl i forbindelse med det, der er sket gennem den tid, de har haft ansvaret. Er det rigtigt forstået?
Ministeren?
Jeg kan ikke se, at der skulle være grund til at antage, at der ikke skulle være lavet fejl. Fordi det er der tydeligvis, altså blandt andet leverandører, som ikke har kunnet levere. Om det så er sådan, at man som bygherre, Vejdirektoratet, kunne have været endnu skarpere i sit tilsyn, at det må vi jo evaluere, når projektet er endelig færdigt. Og helt grundlæggende kan vi jo også bare konkludere, at den måde, man oprindeligt har designet bygningen på, den måde, man har lavet hele tilgangen, at det kommer vi jo ikke til at gøre igen. Og jeg synes også, at det er værd at notere sig, at det tvistløsningsredskab, vi har til at løse interne konflikter, interne tvister i staten, der handler om, hvad koster sådan nogle fejl som de her, det er jo tydeligvis også meget usmidigt, fordi det tager meget lang tid at afklare dem. Og derfor så mener jeg også, at det vil være naturligt at kigge nærmere på de tvistløsningsmuligheder, der er. Det kan vi jo ikke gøre i forhold til denne konkrete sag, fordi der er tvistløsningsredskaberne jo besluttet. Men fremadrettet, der må vi jo sikre på alle mulige måder, at hverken den metode, man har anvendt til selve prisfastlæggelsen. Altså jeg har jo allerede opfordret universiteterne til at anvende fastprisaftaler fremadrettet. Det tror jeg vil være en af de ting, vi i hvert fald skal kigge nærmere på, sådan vi sikrer, at man ikke bare lukker øjnene for udfordringer, men lader det køre videre, men også at vi kigger som sagt på, hvad er det for nogle tvistløsningsmodeller, vi skal bruge i fremtiden, så det er smidigt, og som vi ikke kommer til at skulle vente en del år på at få det afklaret, før vi kan fastlægge husleje.
Tak for det, Troels Lund Poulsen.
Tak for det. Jeg tænker, at vi kan på et nyt samråd vende tilbage til Vejdirektoratet, og det, der bliver sagt her, hvor ministeren siger, at der ikke er grundlag for at kritisere Vejdirektoratet. Så jeg vil vende mig til et andet tema, som jeg også interesserede mig for den 23. februar, og som jeg også lige tog hul på før. Og jeg kunne tænke mig at vide, hvilket tilsyn ministeren og departementet har ført over for Vejdirektoratet, siden bygherreansvaret blev overdraget til Vejdirektoratet?
Ministeren?
Der er blevet bedt om at lave løbende afrapportering til departementet i forhold til dette. Og Det er jo også det, som man kan læse af de orienteringer, som er sendt over til Finansudvalget løbende. Altså sådan, at når informationen er tilgået departementet, og dermed også ministeren, så er det også umiddelbart derefter tilgået Finansudvalget.
Torsten Poulsen.
Ja, der er sendt nogle orienteringer over, men det siger jo ikke noget omkring tilsynet. Hvad har ministeren gjort siden 23. februar? Har ministeren taget særlige initiativer siden samrådet 23. februar?
Minister?
Jeg har også selv holdt møder med Vejdirektoratet. Jeg har også holdt møder med Bygningsstyrelsen. Det har jeg ikke noget med denne sag at gøre, men jeg har også holdt møder med Vejdirektoratet om det. Og selvfølgelig også udtrykt min umådeligt store skuffelse over, at vi bliver ved med at se tidsforsinkelser som dem, der opstår her. Men jeg må så også sige, at en del af den skuffelse jo ikke alene vedrører Vejdirektoratet, men også i allerhøjeste grad nogle af de entreprenører, som ikke har været deres opgave voksen. Altså hvis man laver fejl omkring brandlukninger, og så ikke efterfølgende selv vil stå for at udbedre de fejl, så er det selvfølgelig også en stor udfordring.
Spørgeren?
Ja. Men er der, om man så må sige, fra ministerens side, taget andre initiativer end at holde møder? Jeg forstår, at ministeren siger, at der er holdt møder med Vejdirektoratet. Men er der taget initiativer i departementet i forhold til at styrke tilsynsmyndigheden over for Vejdirektoratet? Eller har ministeren gjort sig tanker i den forbindelse siden 23. februar om aktive handlinger andet end møder?
Ministeren?
Jeg har givet det klare indtryk og det klare udtryk, at vi har en interesse, og det er, at den bygning bliver færdig. Og det er klart, at det er ekstremt skuffende, at entreprenører ikke kan levere, når det handler om brandlukninger. For vi kan naturligvis ikke lade en bygning overgå med laboratorier overgå til Københavns Universitet, hvis den ikke kan brandgodkendes. At det giver sig selv. Det er ikke en situation, som er holdbar. Og derfor er det, som er min klare tilkendegivelse, det er, at bygningen skal være færdig, og at man også må lægge et maksimalt pres på de entreprenører, som ikke har været i stand til at levere varen. Og der må jeg sige, at jeg synes, det er meget skuffende, at man har været nødt til at bede fire tredjeparts entreprenører om at gå ind og rette op på de fejl, som hovedentreprenørerne har efterladt. Det er meget skuffende.
Torsten Poulsen?
Ja, jeg tror ikke, vi kommer videre ned i det spor. Det vil jeg forfølge skriftligt, for jeg synes, at vi fortjener at få at vide helt præcis, hvad det er for møder, der har været holdt, og ikke mindst, om der så har været taget initiativer ud over at afholde møder med Vejdirektoratet. Det må vi så vende tilbage til. Så vil vi gå videre i eksamensstoffet her til fordyrelsen. Og der siger ministeren jo, at der har været tale om en fordyrelse af projektet. Sådan som jeg forstår det, så er vi oppe på en pris på små 200 millioner nu i husleje. Hvem kommer til at bære ansvaret, om man så må sige, for den fordyrelse fra de cirka oprindeligt 90 millioner, og så op til de 200 millioner. Er det Københavns Universitet, der kommer til at bære den huslejestigning?
Ministeren?
Altså helt grundlæggende, som jeg også var forklaret i min samrådstale, så kan vi ikke konkludere i dag, hvad huslejen ender med at blive, fordi vi er nødt til at have afklaret de tvistspørgsmål, som er. Der er en række tvister, som handler om entreprenørerne, og så er der altså den interne statstvist, som er mellem Københavns Universitet og styrelsen. Og de to ting er nødt til at blive afklaret. Og derfor er det foreløbige grundlag for husleje, når bygningen måtte være klar til indflytning fuldt og helt, det vil være det, som var det oprindelige budget. Det vil være der, hvor den midlertidige husleje så bliver lagt. Og dermed så kan jeg heller ikke i dag sige, hvad bliver huslejen så? Og jeg ved godt, at det er det, som Torsten Poulsen gerne vil vide, men det kan vi ikke svare på, før end de her interne tvister og de eksterne tvister med entreprenørerne er afgjort. For det er klart, at en del af den meget, meget, meget voldsomme mere omkostning, som er, den må naturligvis også entreprenørerne være med til at bære i form af de sager, som bliver kørt der. Så der kommer til at gå tid, før vi kan lave en samlet opgørelse, og vi dermed også kan tage stilling til, hvad bliver den endelige husleje så.
Troels.
Tak for det. Jeg tror godt, jeg kan afsløre i dag, at det nok ikke kun alene er Trusund Poulsen, der interesserer sig for det her. Der er jo to, der også er andre, trods alt ude i virkeligheden, der kan interessere sig for, hvad huslejen måtte blive. Blandt andet Københavns Universitet, vil jeg tro. Og måske også nogle andre, Finansministeriet og andre. Jeg forstår godt det med de interne tvister, at der også er en sag, det nævnte ministeren også den 23. februar, i forhold til, om hvorvidt Københavns Universitet har fordyret byggeriet ved nogle ønsker, og det bliver så afklaret i en voldgift, må jeg forstå. Det er der nok også stor enighed om. Hvordan det er, det kan man ikke gøre så meget ved. Men de eksterne tvister kommer også til at påvirke huslejen. Og det er sådan set det, som jeg så vil prøve så at spørge om igen. Man må nok forvente, at huslejen også kommer til at være større end eventuelt, hvad de interne tvister måtte give af husleje. Og derfor er mit spørgsmål sådan set, den huslejestigning, der måtte komme af de eksterne tvister, påtænker regeringen noget særligt i forhold til den situation? Det er jo en varig virkning, der potentielt kommer til at ramme Københavns Universitet. Det kredser vi også om under det seneste samråd. Og der nævnte regeringens minister, der var så også en ekstra til stede, at det var man i gang med at gøre sig overvejelser om. Og det kan jo være, at man har færdiggjort de overvejelser, siden at det nu er 8 måneder siden vi var sammen, eller 9 måneder siden vi var sammen sidst.
Ministeren.
Det er jo et spørgsmål, der henrører under uddannelses- og forskningsministerens ressort, men det er korrekt, at regeringen har ikke taget stilling til det, alene af den årsag, at vi jo ikke ved, hvad er den mere omkostning, som så måtte ende med at blive i sidste ende.
Så bare for at forstå det helt konkret, så kommer regeringen først til at tage stilling til det spørgsmål, når tvisterne er afgjort.
Ministeren?
Da det ikke er mit ministerressort, så vil jeg ikke kunne svare på det.
Torsten Poulsen?
Det anerkender jeg hårdt presset, at det ikke er ministerens område, men ministeren sidder dog i regeringen og sagde lige før et svar til mig, at man først vil tage stilling til det, når det er sådan, at man kender den endelige regning. Så det var sådan, at derfor jeg fulgte op på et svar, som ministeren gav.
Minister.
Jeg mener, jeg sagde, at det kan man næppe at gøre op, hvad værdifrancen vil være. Men det er som sagt ikke mit ministeressort. Men jeg forstår jo selvfølgelig udmærket godt, både, og det vil jeg gerne understrege, at jeg er helt enig i, at det ikke alene er Troels Lund Poulsen. Nu er det Troels Lund Poulsen, der stiller spørgsmålet i dag primært, men jeg er helt med på, at det langt fra blot er Troels Lund Poulsen og Venstre, som har fokus på det her. Det ved jeg, det er der rigtig mange, der har. Ikke mindst selvfølgelig Københavns Universitet, men også mange andre, som er interesseret i, at hvad kommer der til at ske her, bare for en god ordens skyld. Og derfor er det jo selvfølgelig også noget, som jeg også kun kan være ærgerlig over, at vi blandt andet har nogle tvistløsningsredskaber, som også alt andet lige vil gøre, at noget af denne her, nogle af de her beslutninger desværre kommer til at ligge lidt ude i fremtiden. Og derfor så må man sige, det er fuldt forståeligt set fra mit synspunkt, at der også er nogle bekymringer, som bliver rejst, fordi tidsprocessen er, som den er.
Tak for det. Så er det Troels Lund Poulsen igen.
Tak for det svar. Jeg vil så notere mig, at vi jo desværre bliver nødt til at indkalde Jesper Petersen, kollegaen til transportministeren i samrådet, for så at kan gå videre ned ad det spor. Så den nyhed vil vi overbringe ham, og så sige, at det er nødvendigt, at han måtte komme for at forklare os det, på grund af ressortfordelingen er, som den er. Så det er det, som det er. Er der noget i den her sag og hele det kompleks, vi nu drøfter, når man så sidder som transportminister, man tænker, kan vide, hvordan får vi stoppet, at det her det kommer til at gentage sig? Hvad gør ministeren sig af tanker i den forbindelse?
Ministeren?
Først og fremmest, at vi i videst mulig omfang kommer til at anvende fastprismodeller, og derudover, at vi ikke igen begår den fejl, at hvis man skal lave en bygning, som er meget kompliceret i sin funktion, jo nærmest en fabrik, hvis man skal kigge på det design, som er indvendigt i forhold til de mange rørføringer med videre, som er behov for, når man skal lave et kompliceret hus med mange laboratorier. At man så ikke tager et udgangspunkt, hvor man lader design gå over funktion, men at man i stedet for lader funktion bestemme over design. Det er i hvert fald to væsentlige læringspunkter, efter min mening. Altså, at man bør tage udgangspunkt i, hvad er det, bygningen skal kunne bruges til, før man begynder at lægge sig fast på andre dele. Altså, hvis man ikke havde haft de her udfordringer, for eksempel med loftsplads og den slags ting, så ville mange ting have set anderledes ud. Og så er det klart, at en langt større fokus på fra start af en styring på planlægningsprocesserne, altså det som var for de fejl, der oprindeligt blev begået af Bygningsstyrelsen, overlade så mange af de konkrete arbejdstegninger, for eksempel til entreprenørerne selv, er jo noget, som ikke må gentages. Så der er rigtig mange ting, vi kan lære af det her, og vi kan i hvert fald lære en grundlæggende ting, og det er, når man først har et projekt, som er født forkert, som dette projekt har været, så er det umådeligt kompliceret at rette op på fejlene ned af denne her vej. Og det er i høj grad også det, der gør, at vi desværre ikke har kunnet overdrage bygningen andet end de dele, som ikke er det våde. Altså det, som er mere klassiske bygningsfunktioner, at der har man kunnet overlevere nogle af funktionerne til Københavns Universitet. Så jo, der er helt sikkert mange læringspunkter i dette, og jeg tror, at på dette punkt, der kan jeg kun erklære mig fuldstændig enig i Trondslund Poulsens udgangspunkt for spørgsmålet, altså hvordan undgår vi, at noget sådan gentager sig. Det er det, som må være interessen for alle, ikke bare for Vejdirektoratet, Bygningsstyrelsen, mit departement, men for Folketinget og ikke mindst for universitetssektoren, som også må, tænker jeg, kigge i retning af nogle af de fastprisaftalemodeller, som man benytter sig af i andre sammenhæng, og som gør, at man har en højere grad af forsigtighedsprincip indarbejdet i de økonomiske modeller.
Tak til ministeren. Troels Lund Poulsen.
Tak for det. Nu tilkommer det jo ikke meget at rådgive regeringen. Jeg gør det jo ofte og glædeligt. Men det er jysk humor, det forstår ministeren godt. Men man kan sige, mange års forsinkelser, en regning, der bliver enormt stor i milliardklassen. Kunne man forestille sig, at ministeren kunne måske overveje at gøre noget så voldsomt, som ikke engang er voldsomt, men kun en sund fornuft, og sørge for, at der bliver lavet en ekstern granskning af, hvad der er gået galt i processen? Det tænker jeg, at man allerede ville have sagt i dag, hvis man var minister, fordi det var jo sådan set ansvarligt at gøre.
Tak for det, ministeren.
Ja, vi har jo faktisk allerede haft Rigsrevisionen til at se på spørgsmålet, og det er jo også på baggrund af den oprindelige Rigsrevisionsundersøgelse, at man konkluderede, at man var nødt til at flytte bygherreansvaret for Bygningsstyrelsen til Vejdirektoratet. Og derfor så forventer jeg selvfølgelig også, at det her noget, man fra Rigsrevisionen og Statsrevisionens side vil have en kontinuerlig fokus på at lave ekstern granskning af dette.
Tak for det. Troels Lund Poulsen.
Men det løfte kan jeg for godt indfri som statsrevisor. Det vil vi selvfølgelig også gøre. En ting er, hvad Rigsrevisionen gør. Og de har jo sådan set også allerede udtalt kritik, også af transport og
Boligministeriets styring af projektet, også Transportministeriets styring af projektet, men det kan vi forfølge i et andet samråd. Nu er det sådan set mere bare for, om man også havde gjort sig nogle tanker om at lave sin egen grænsning. Altså, nu tror jeg ikke på den måde, at Transportministeriet har skrevet til Rigsrevisionen, vil I ikke nok gøre det her. Jeg tror, det var omvendt, og det tror jeg også, ministeren måske lige skulle bekræfte, at det er sådan set den omvendte ting, der finder sted. Men derfor kunne ministeren jo godt af egen drift sige, det her det er så alvorligt. Og det er jo også en situation, hvor det her det er sket over flere år, over flere regeringer. Så på den måde kan man sige, at det kunne der jo være en god interesse i at få kortlagt fra projektets start og så til, hvor vi er nu. At man så får lavet en uvildig gennemgang af det. Også for at tage de læresætninger ned, som er helt nødvendige. Det tror jeg også vil give god mening internt for departementet. Så at man undgår det her, det sker i fremtiden. Med al respekt for, at ministeren jo så allerede har taget nogle, kan man sige, to læresætninger ned om, hvordan man skal prøve at undgå det i fremtiden. Men så er der jo meget andet herunder også. Styring af et så stort projekt. Og det er jo ikke første gang, at vi ser fordyrelser på statslige anlægsprojekter.
Tak for det, ministeren.
Men det er helt rigtigt, at der skal være en stor fokus på at undgå, at der sker forstyrrelser på statslige anlægsprojekter. Og det er jo sådan set også i lyset af det, at jeg er glad for, at den generelle styring, når det handler om Vejdirektoratets arbejde med anlægsprojekter, er ret god, og at de fleste anlægsprojekter bliver leveret både til tiden og til prisen. Men det er også klart, Vejdirektoratet er jo en enhed, som er bragt ind for at løse en udfordring, som ikke oprindeligt har været skabt på deres område. De er blevet bragt ind i det her for at rette op på nogle fejl. Så klart skal der være en fokus på, hvordan kan vi undgå, at det her går galt. Jeg har ikke taget stilling til, hvordan vi i sidste ende skal evaluere. Hvad kan vi lære af det her? Jeg tager Troels Lund Poulsens tanker med videre i min overvejelse omkring det. Men på denne side af projektets færdiggørelse, der vil fokus fra min side være på, og det skal også være Vejdirektoratets fokus, at man bliver færdig med det, der er det helt elementære, nemlig at der bliver styr på brandsikkerheden. Jo før, jo bedre, fordi jo før man får styr på det, jo før kan man ibrugtage bygningen. Og jeg synes jo nærmest, at det er det værste af det hele. Altså, når man cykler forbi bygningen derude, så bliver man jo fuldtidstrist af at se på, at den nærmest er ubrugt. Jeg ved godt, der er nogle kvadratmeter, der er taget brug. Men det er jo ikke kontorfaciliteterne, som er det sværeste for Københavns Universitet at finde, hvis det var det. Det, der er udfordringen, det er, at man ikke kan få i brug taget det helt centrale del, nemlig de moderne laboratorier. Så det er det, der er første prioriteten. Få styr på brandsikkerheden, på brandlukningerne, sådan at vi kan overdrage bygningen. Og derefter tager vi så stilling til, hvad kan vi så lære af det? Og jeg er enig med Troels Lund Poulsen i, at der er læring, som vi kan tage af det her. Og hvordan det så skal gøres, det tager vi stilling til den tid.
Tak for det, Troels Lund Poulsen.
Tak for det. Jeg skal begræde, at ministeren ikke allerede nu vil være mere proaktiv, det må jeg sige. Jeg synes, det er en kæmpe stor skandal, ministeren han prøver at undgå at forholde sig til, ved ikke allerede nu at få lavet en uvildig grænsning. Også henset til, det er jo ikke er ministeren selv, der skriver til statsrevisoren eller rigsrevisionen om, man ønsker hjælp. Det er jo omvendt. Det glemte ministeren så også at svare på, men ministeren kan jo sådan i næste runde bekræfte, at det er jo ikke ministeren, der står og beder om hjælp her. Det er jo et aktivt valg af rigsrevisionen at gå ind og undersøge den her slags sager. Og det er jo også derfor, man har en rigsrevision. Man skulle måske udnytte de sidste 10 minutter af det her samråd til så at diskutere tidspunkt for indflytning, for det er jo også, kan man sige, desværre rykket mange gange. Og alt efter, hvornår ministeren er i samråd, og hvor mange orienteringer, der bliver givet, så rykker det sig ikke i en tidligere retning, men i en senere retning. Og ministeren har meget malende beskrevet, hvor mange branddøre man kan nå at servicere på en dag. Det lyder til at blive et meget stort arbejde. Men sådan som jeg tæller det op, så er Niels Bohr-bygningen, den er vel blevet udskudt cirka 20 gange
siden 2020 i forhold til tidspunkt. Og hvad er det så, der gør, at ministeren har en tro på, at det nu hedder sommeren 2022? Altså, den optimisme deler jeg ikke, men jeg sidder jo heller ikke hverken og ved noget, og har heller ikke besøgt bygningen, så jeg er jo helt uvidenhed om det.
Ministeren?
Ja, indledningsvis så vil jeg bare bekræfte, og undskyld, jeg ikke fik det med i det tidligere svar. Jeg antog det lidt for at være sådan en retorisk konklusion. Altså, at ja, det er naturligvis Rigsrevisionen, der er uafhængig. Man ringer ikke og beder Rigsrevisionen om at komme. Det er fuldstændig korrekt. Men når det er sagt, så vil jeg gerne klart tilkendegive, at jeg sådan set er glad for, at Rigsrevisionen også har medvirket i den her sag. Og det er ikke sådan, at man skal gå og frygte på den måde Rigsrevisionen. Det er, jeg synes sådan set, at det har været meget proaktivt, at man har bidraget her også og været med til at sikre den nødvendige fremdrift i forhold til det. På spørgsmålet om udskydelserne, når der henvises til udskydelse af færdiggørelsestidspunkter, så tror jeg, at Thorsten Poulsen henviser til det, som Københavns Universitet har udtalt også offentligt, at der har været tale om, at man har udsat en del gange. Det er ikke sådan, at man har givet Københavns Universitet på den måde et sådan konkrete estimater på indflytningstidspunkt. Det, man har gjort, det er, at man har lavet byggesagens interne færdiggørelsesprognoser, og de løbende forandringer, der har været i dem, lader dem også gå til Københavns Universitet for at have en fuld transparens i forhold til det her. Det er jo sådan, at Københavns Universitet er en integreret del af byggesagen, og derfor har de selvfølgelig også adgang til de interne tidsstyringssystemer, som er kundens overdragelsesdato, den meddelelse står ikke ud igennem tidsstyringssystemet, men skal i stedet for officielt meddeles gennem de officielle kanaler i byggesagens forår, og i øvrigt med mindst 3 måneders varsel. Og derfor så er det ikke sådan, at man har givet nye overdragelsesdatoer i det omfang, som Thorsten Poulsen antyder her. Men jeg kan godt forstå, at man kan ledes til at have den konklusion, når det er sådan, at man har læst om de indikationer, der har været. Men når det er sagt, så er det klart, at helt grundlæggende er det jo på ingen som helst måde det mindste smule tilfredsstillende, at man er nødt til at udsætte, og at der så er opstået disse nye udfordringer med brandlukninger. Det skal for en god skyld sige, at det ikke er branddøre, men afdækninger igennem et typisk brandvægge, hvor man altså er nødt til at sikre, at man har en tætning af de lukninger, som er sådan, at der netop ikke trænger hverken røg eller varme igennem de brandvægge, som netop er den grundlæggende del af brandsikkerheden i en bygning. Og det er rigtigt, det er umådeligt kompliceret at lave dem. Det er dog ikke branddøre, men andre typer af brandlukninger, som giver disse her udfordringer.
Tak for det, Troels Lund Poulsen.
Ja, jeg skal beklage, at jeg kom til at kalde det branddøre. Det er selvfølgelig klart, det hedder brandlukninger. Der burde jeg nok tage på et besøg for at komme væk fra den vildfarelse. Så det er jo rart, at det blev præciseret. Nå, men altså, når jeg overhovedet nævner det med de 20, så er det sådan set, altså, ja, ministeren siger jo så, jamen, man er ikke blevet varslet 20 gange om, at det er blevet forsinket. Nej, det vil jeg gerne sige, det har jeg heller ikke viden om. Jeg har bare min viden for helt offentligt tilgængelige kilder, nemlig statsradiofonien, DR. Fordi DR skriver på deres hjemmeside, har lavet flere artikler om det her, de skriver, DR har fået indsigt i en såkaldt færdiggørelsesprognose, som jeg desværre ikke har fået indsigt i, men det her DR er så, som viser, at byggeriet er blevet forsinket mindst 18 gange siden 2020, altså på under 2 år. Og det er jo lidt det samme. Fordi hvis man får en færdiggørelsesprognose, så kan man jo også se, hvornår man regner med, at bygningen er færdig trods alt. Det er nok ikke sådan, der er et tomt rum i dokumentet. Og så er der spørgsmålstegn. Altså, ministeren anerkender vel trods alt, at det er blevet meget, meget forsinket. Bare inden for de sidste 2 år. Ud fra den færdiggørelsesprognose. Og så kan man også overveje, om hvis man skal afmystificere det her, så skulle man måske også overveje, om Finansudvalget skulle have mulighed for at se, hvad det er, der er sket i den færdiggørelsesprognose. Det kan man jo bare sende over fortroligt, hvis det er det, man ønsker. Fordi det er selvfølgelig mærkeligt, at det er ude i virkeligheden, uden at os, der faktisk sidder og har et ansvar for økonomien, ikke har mulighed for at få adgang til det.
Minister.
Ja, men jeg kan bare lige for en god ordens skyld bekræfte, at ja, Københavns Universitet har fuld indsigt i færdiggørelsesprognoserne, og har derfor også løbende kunnet følge med. Jeg synes sådan set, det er rigtig fornuftigt, at man har mulighed for at kigge ind i det, så man netop kan se med fuld transparens, hvad udfordringerne er. Og det er fuldstændig rigtigt, at der er entreprenører, som på ingen som helst måde har kunne levere det ønskelige, og især den her del, der handler om brandlukningerne, er dybt utilfredsstillende, at de ansvarlige entreprenører ikke selv vil rette op på. Intet problem, at vi stiller disse prognoser til rådighed for Finansudvalget. Vi vil lige finde ud af, om der er et behov for, at de gør os fortrolige eller ej. Men det skulle ikke være noget problem at sende over. Det vil tage initiativ til så hurtigt, som det er muligt.
Tak for tilsagnet om oversendelse. Trotsund Bolt.
Tak for det. Så tænker jeg, at tiden går, klokken slår, og det har været en fin, nyttig opdatering af, hvor vi er. Og derfor tænker jeg sådan set, at der kommer 2 nye samråd. Et til forskningsministeren, der tænker ikke, at transportministeren skal være med. Og så et opfølgende samråd omkring hele samarbejdet mellem Vejdirektoratet og de private bygherrer. Det er noget, vi har kommet lidt ind på, men vi kom ikke, synes jeg, langt nok. Så det tænker jeg, at vi bliver nødt til at tage et nyt samråd om. Så med det vil jeg sådan set bare sige tak for de svar, der er givet, så vil vi vende tilbage med et par opfølgende spørgsmål, og så et nyt samråd, hvor vi kan gå lidt mere i dybden omkring Vejdirektoratets rolle, og dermed jo også ministerens og departementets rolle i den her sag.
Tak for det. Har ministeren afsluttende kommentarer?
Jamen, jeg ser naturligvis også frem til at fortsætte at holde udvalget orienteret. Vi vil som nævnt oversende det lovet, og skulle udvalget have en interesse i og besøge byggeriet og se de udfordringer, som altså findes, og som entreprenørerne, må man i den grad sige, bakser med, så er det et tilbud, som selvfølgelig står magt. Det kan også være, at forskningsudvalget, som jo også har været inviteret med til dette samråd, måtte have samme interesse, og det vil vi naturligvis gerne facilitere.
Det skal vi nok oplyse om. Tak for samrådet til indkalder og minister. Samrådet er afsluttet, og vi har lukket møde i Finansudvalget om aktstykker efterfølgende.